Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tulad ng inaasahan, muling itinaas ng Reserve Bank ang antas ng interes. Ang pagtaas ay madadagdagan ng pressure sa mga patuloy na paghihigpit ng sinturon ng maraming mga mag-anak at may mga babala na maaari pang lumala ang sitwasyon sa darating na mga buwan. Ang detalye sa ulat nina Kath Landers at Sunil Aswati na isinalaysay sa wikang Filipino. Nakikinita na ng marami ang pagtaas ng antas ng interes at maraming nangangamba sa patuloy pang pagtaas nito. Itinaas ng Reserve Bank ang antas ng interes sa tatlong magkasunod na buwan. Ang official cash rate ay tumaas na sa 50 basis points mula 0.85% sa 1.35%. Ang 500,000 dolyar na utang ay madaragdagan ng 137 dolyar bawat buwan sa kanilang mga repayments. Ang 750,000 dolyar na mautang ay may kakabit na karagdagang 205 dolyar na bayarin bawat buwan. At ang 1,000,000 dolyar na utang ay may karagdagang 273 dolyar kada buwan. Ang lahat ng ito ay may malaking epekto sa budget ng bawat pamilya. Sinimula na ng taga-Sydney na si Janet Lee ang pagtitipid.
I'm doing shops at Aldi, buying specials at Woolies and Coles instead. We're cutting down on restaurant spending and eating out less.
Nitong nakaraan, inilipat niya ang kanyang mortgage mula fixed rate loan sa mas murang tinatawag na variable rate home loan. Ngunit aminado siya, di niya alam kung hanggang kailan ito makakatulong sa kanila.
It really depends on how quickly the RBA hikes their interest rates. Obviously, the faster they hike, then our gamble may not have paid off as well as we thought it would have.
Yan ang tinig ni Janet Lee sa mga pagtitipid na ginagawa niya at paraan upang maharap ang patuloy na pagtaas ng interes. Itinangin ng Reserve Bank ang tumataas na antas ng inflation bilang dahilan sa pagtaas ng antas ng interes. Sa dahilang ang mas mataas na antas ng interes ay makakapagbagal sa pagtaas ng antas ng inflation. At sinabi ng RBA na ang laki ng anumang mga pagtaas sa antas ng interes ay iaayon sa pagsusuri ng hinaharap ng kapwa inflation at labor market. Aminado ang pampederal na Tresorero Jim Chalmers na tumutulay sa alambre ang ekonomiya kung saan ang tinatawag na focused migration ang maaring solusyon.
But the labor shortages and skill shortages in our economy are so acute and are having such consequences for our supply chains that we are prepared to look right across the board at solutions, and migration is part of that.
At tulad ng dati, dito na libre sa palitan ng opinyon at sagutan mula magkabilang panig ng politika. Ayon sa tagapagsalita ng oposisyon para Kabangyaman na Angus Taylor, ang mga panibagong gastusin ng pamahalaan ng isa sa mga nagpapalala sa inflation.
It is clear from history that when you're facing rising inflation and rising interest rates, you need to tighten your belt. It's very clear. What you don't need is the government in competition with households to borrow money.
Si Steve Meichenbecker, ang nanunungkulang chief commentator ng financial comparison site na CanStar. Anyang mga naapektuhan at nahihirapan bunga ng mga pagtaas ng antas ng interes ay kailangang makipag-usap sa kani-kanilang mga bangko upang makakuha ng mas magandang kasunduan sa kanilang utang o mortgage, o di kaya'y magbago ng bangko o mortgage lender kung di sila makakuha ng mas magandang kasunduan o mortgage deal.
On a $500,000 loan, you could save around $400 a month by moving from the average sort of rate you're likely to be with your big bank to the best rate they're offering.
Para sa mga may utang, nakikinita na di ito ang huling pagtaas ng interes sa taon, kung saan nakikinita ng mga dalubhasa ang pagtaas ng official cash rate sa 2.5% sa pagtatapos ng taon. Ibinilangkas ni Steve Meichenbecker kung gaano makakapinsala ang pagtaas na ito.
If you compare your repayments at a 2.5% cash rate to April before the Reserve Bank moved, that's another $700 odd a month on that $500,000 mortgage.
Ang susunod na pinakamahalagang economic data ay lalabas. Na ilalabas ay ang June Quarter Consumer Price Index Numbers sa 27 ng Hulyo, kung saan malalaman ng malaking bilang ng mga datos inaasahang magkakaroon muli. Kung maglalaman ng malaking bilang ang mga datos, inaasahang magkakaroon muli ng kalahating porsyento o 0.5% na pagtaas sa susunod na buwan. Ang nag-iisang pampapalubag loob sa mga may mortgage o utang, maaaring hanggang 2.5% ang pinakamataas na pagtaas ng antas. May ilan sa financial markets ang nagsasabing maaaring ang cash rate ay umabot ng 3.5% sa kalagitnaan ng darating na taon. Ngunit ayon sa Chief Economist sa AMP, Shane Oliver, nakikinita na ang mga senyales na may tatakda o babagal ito sa 2.5%.
We're already seeing very weak levels of consumer confidence, and we're already seeing house prices fall. Whereas normally, when you're raising rates 3 months into a tightening cycle, things would be a lot stronger. So that all tells me that the Reserve Bank is already getting traction in its desire to slow demand, and therefore they'll be able to ease up.
Sa pagtaas ng antas ng interes, nakikita din ang pagbaha sa ilang lugar sa Australia, kung saan maaaring maging daan sa pagtaas ng mga pang-araw-araw na gastusin, partikular sa mga pagkain. Pinagsisikapan ni Tresorero Jim Chalmers na masiguro sa mga taga-konsumo na paglaoy, pubuti rin ang kalagayan.
One of the points that the Reserve Bank Governor made in his statement at 2:30 today was that inflation will get worse before it gets better, but he expects inflation to moderate throughout the course of 2023. And that is our current expectation as well, and I'll talk about that in some detail when I update the Parliament with the ministerial statement on the economy towards the end of this month. Inflation will get worse before it gets better, but it will get better.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.